Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Iată că astăzi stăm de vorbă la o ceașcă de cafea, pentru că invitatul nostru se ocupă cu acest domeniu. Oare suntem interesați să aflăm care este secretul unei cafele bune? Cred că ne poate spune invitatul nostru de astăzi, domnul Bogdan Ciocean, antreprenor, fondator al unui lanț de coffee shop-uri, de asemenea cofondator al unei agenții de evenimente corporate. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație!
Hai să începem chiar de aici. Care este secretul unei cafele bune?
Cafeaua bună cred că este cea care îți place ție odată, dar am primit la un moment dat într-o conferință cu un prieten din Grecia, a fost întrebat cum evaluează o ceașcă de cafea. Și el spunea că acea ceașcă de cafea bună este cea după care nu ai nevoie să bei apă. Și mi-am dat seama, cel puțin pentru mine, personal, e un indicator destul de bun. Dacă nu simt nevoia să beau după un espresso apă, înseamnă că mi-a plăcut. Dar cafeaua este atât de complexă, încât este foarte complicat să trasăm niște limite, niște granițe. Și cred că fiecare are argumente, indiferent ce cafea alege, are argumente pro sau contra pentru alegerea lui. Cred că este important totuși să dezvoltăm papilele noastre în direcția de a le învăța să perceapă ceea ce este corect în cafea.
Gusturile se educă.
Exact, gusturile se educă și atunci una din recomandările mele este atunci când bem o cafea să folosim cel mult lapte, fără să adăugăm diversi aditivi gen zahăr sau siropuri, pentru că aceste lucruri schimbă foarte tare aromele naturale ale cafelei. Iar cafeaua are niște compuși aromatici destul de mulți, ca și vinul, de exemplu, iar în cafea s-au descoperit peste 150 de compuși aromatici, care dacă îți trăinuiești suficient de bine papilele, îi poți descoperi. Noi, de exemplu, în prăjitoria noastră facem în fiecare dimineață cuppinguri, le numim noi, care sunt un fel de degustări, pentru a evalua diverse cafele pe care le primim din toată lumea. Și când faci lucrul ăsta în fiecare zi, la un moment dat începi să descoperi. La început descopeream categoriile mari de compuși aromatici, de exemplu dulce, vegetal, ciocolatiu, floral și fructat. Cam astea sunt cele 5 mari. Și puteam să spun despre cafea, cafeaua asta este fructată, cafeaua asta este florală, cafeaua asta este ciocolatie. Dar pe măsură ce am început să tot descoper domeniul acesta, să beau foarte multă cafea, foarte multe tipuri și varietăți de cafea, am descoperit că floral sau fructat nu înseamnă doar fructe în general, că pot să fie fructe tropicale, poate să fie fructe de pădure sau poate să fie fructe de grădină de la noi, de la bunicul din grădină, cum ar fi caise, piersici, mere, prune și compuși aceștia aromatici care te duc în direcția asta, îi descoperi după un timp. Sunt foarte mulți care vin și citesc pe pungile noastre de cafea la descriptori și văd măr verde. Dar nu simt niciun măr verde. Și multora trebuie să le explicăm că lucrurile astea, odată că necesită o cultură a espresso-ului sau a cafea la filtru destul de dezvoltată și nu vine după ce ai băut doar două espresso-uri în toată viața, sau nu vine după ce bei doar cafea cu lapte. Ai nevoie de un pic de timp ca să descoperi și cine este interesat, coffee shop-urile de specialitate sunt deschise să învețe clienții lucrurile astea. E suficient doar să ceri ajutorul și colegii noștri în general și oriunde, în orice coffee shop merg în lumea asta, dacă voi întreb, sunt dispuși să mă ajute să descoper cafeaua așa cum este ea.
Mă întreb, cum a început totul? Pasiune pentru cafea sau a fost o oportunitate de afacere?
N-a început ca și o pasiune pentru cafea. Pasiunea pentru cafea a venit ulterior. Am început destul de spontan, pentru că noi făceam evenimente în perioada aia și undeva în vara lui 2015 mergeam din centrul orașului spre biroul nostru și m-am trecut pe strada Napoca, am văzut spațiul de închiriat și am zis, aici în locul ăsta trebuie să fac ceva, pentru că era o clădire foarte faină, e singura clădire neobrâncovenească din Cluj și era un loc care era mișto, părea un loc potrivit pentru un concept frumos și nu știam ce o să facem. Dar l-am sunat pe proprietar, proprietarul mi-a răspuns, m-a întrebat când am văzut anunțul, zic eu, acum, păi zice, și eu acum l-am lipit. Ok, zice, haideți înăuntru, am intrat, am văzut spațiul. Și m-a întrebat ce vreau să fac și am zis că nu știu, dar sigur o să-mi dau seama cât de repede și eu vreau spațiul ăsta. Și m-am dus la birou și cumva nu m-a lăsat gândul ăsta că ăla ar fi un spațiu fain pentru un proiect interesant și am pus cap la cap ce mi-aș dori și mi-am dat seama că am foarte puțin bani, pentru că aveam în cont în economiile personale vreo 10.000 de euro și zic, păi cu 10.000 de euro nu faci absolut nimic. Nici în 2015 și am făcut un soi de crowdfunding. Mi-am sunat niște prieteni și am zis, care câți bani are? Uite ce vrem să facem. Și da, am găsit 5 amici. Nu mai sunt cu mine acum, partener, dar am început și a fost fun. La început habar n-aveam ce făceam. Nu știam ce înseamnă cu adevărat cafea de specialitate, pentru că este o foarte mare diferență între cafea de specialitate și cafea comercială.
Și clienții simt diferența?
Sigur că da. Majoritatea celor cu care vorbesc despre lucrul acesta spun că nu s-ar mai putea întoarce la cafea comercială. Acum vorbesc, când spun cafea comercială, vorbesc de acele cafele pe care le găsiți în supermarketuri, care le găsiți în unele prăjitorii tradiționale, care prăjesc dark cafeaua, care o duc într-o zonă în care ești nevoit să pui zahăr, că altfel nu e bună. Cafea tradițională a fost un val destul de important până de curând, dar acum cafea de specialitate, care practic este al treilea val de cafea în istoria cafelei, a început să prindă din ce în ce mai mult la public și oamenii nu se mai pot întoarce odată ce încearcă cafea de specialitate. Ca să înțelegeți, cafeaua are trei etape majore în istoria ei. Odată este primul val de cafea, care înseamnă perioada din Orientul apropiat, când oamenii făceau cafea la ibric, în cafenelele din Istanbul sau din Orientul apropiat, pe care britanicii au adus-o prin colonizarea acestor zone, au adus-o în ceinăriile din Londra. Și până la începutul anilor 1900, asta a fost primul val important și oamenii așa beau, consumau cafea, dar prin anii 1900 italienii au dezvoltat espresoarele. Și a venit cumva al doilea val important și oamenii au început să descopere că există espresso, care e foarte interesant. Și valul acesta a fost dominant până prin anii 70, când a început counterculture-ul sau cultura unor branduri pe care astăzi le cunoaștem că vin de prin America și sunt destul de răspândite peste tot. Și a fost cultura laptelui, să-i spunem, în care oamenii combinau cantități de lapte cu cafea și rezultau cappuccino-uri, latte-uri și mai departe. Și asta a fost un val destul de important. Până la începutul anilor 2000-2010, cam aici a început cafeaua de specialitate, parte din care suntem și noi. Și cafea de specialitate pune mult accent pe aspectul artizanal al cafelei, pe o prăjire atentă, pe o cafea super fresh, care nu stă în depozite, care nu stă în pungi foarte mult, ci este preparată imediat ce a fost adusă în depozit, imediat ce a fost culeasă. Și lucrul acesta este destul de important. Iar noi nu înțelegeam la început lucrul acesta, l-am înțeles abia după primele luni de business, pentru că evident, când intri într-un domeniu, și pentru mine a fost foarte important lucrul acesta, eu eram foarte curios să văd ce mai fac alții, ce se mai întâmplă în domeniul ăsta. Am început să merg la festivaluri, să merg în coffee trip-uri, mă duceam în Viena, în Londra, în Amsterdam, oriunde mergeam. Primul lucru, căutam un loc similar cu al nostru să văd ce fac. Și îmi dădeam seama că fac lucrurile un pic diferit de ceea ce făceam noi.
Și a fost o creștere și o dezvoltare treptată.
Da.
Valorile creștine au dus la dezvoltarea economică a vestului. Trăiește-ți credința în Dumnezeu zi de zi la locul de muncă.
Îmi dau seama că timpul nostru trece și n-aș vrea să vorbim doar despre cafea în această emisiune, ci despre business, despre ce înseamnă să fii creștin într-un business, cum se repercutează lucrul acesta. Mă gândeam, oare faptul că ați ajuns aici, aveți în momentul de față 22 de coffee shop-uri, în 10 orașe din țară. Faptul că ați ajuns aici a fost noroc sau planul lui Dumnezeu? Cum vedeți?
În primul rând, personal nu cred în coincidență sau noroc. Pentru că ceea ce numim noi noroc sau coincidență este doar un lucru pe care nu ne-l putem explica cu cunoștințele și datele pe care le avem noi. Dacă am avea datele ca un computer, nu l-am mai considera noroc. Însă cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și are un rol pentru fiecare dintre noi. Acum, sigur că sunt alegerile noastre dacă noi facem lucrul ăsta sau ne ducem în direcția în care Dumnezeu ne-a dat darurile pe care ne le-a dat. Pentru că un fotbalist degeaba este talentat dacă el nu se duce niciodată să se antreneze, sau un cântăreț degeaba este talentat dacă el nu cântă decât o dată la 10 ani. Lucrurile astea presupun și Dumnezeu se așteaptă de la noi ca odată ce pune în noi un talent să, noi să începem să-l șlefuim și să începem să-l folosim, asta în primul rând. Iar eu cred că dacă fiecare dintre noi își pune darul pe care îl are și îl exploatează la maximul capacității lui, cred că lucrurile bune vin. Și partea asta de bani, care, de exemplu, pentru mine este foarte puțin importantă, cred că în acest moment cheltui mai mult decât ar trebui în business pe tot felul de lucruri care poate alții nu le-ar cheltui, dar noi suntem genul de oameni care, dacă vedem un echipament nou, dacă vedem un gadget nou în domeniul nostru, îl cumpărăm pentru că suntem super pasionați de lucrul ăsta. Banii sunt doar un efect al muncii bine făcute. Banii nu sunt un scop în business. Cine se apucă de un business ca să facă bani, nu spun că greșește, dar nu cred că numele lui va rămâne în istoria business-ului, antreprenoriatului, pentru că în istoria antreprenoriatului, ca și în istoria altor industrii sau domenii, rămân în istorie numele celor care au făcut din pasiune ceea ce au făcut. Așa este și cu cei care sunt pictori și cu cei care sunt muzicieni. Faptul că fac din pasiune îi duce...
Deci nu ați pornit cu pasiune pentru cafea, dar ați ajuns să aveți pasiune pentru cafea.
Da, noi am pornit cu pasiune pentru ceea ce facem.
Ce anume vă motivează? Spuneți că banii nu.
Aici, poate pentru mine este o chestie un pic mai egoistă. Sunt pasionat de a fi cel mai bun. Mă motivează să fiu cel mai bun. Mă deranjează când alții fac lucruri mai bine ca mine. Dar nu mă deranjează pentru ei, în sensul că nu le-aș trea craca de sub picioare, mă deranjează că nu fac eu mai bine. Și atunci lucrurile astea îmi dau de gândit.
Asta înseamnă că sunteți un concurent periculos.
Asta nu știu, dar eu sunt
concurent. Greu de depășit.
Da, sunt concurent pentru mine însumi, în primul rând, pentru că pentru mine este important să fac lucrurile mai bine decât le-am făcut anul trecut, decât le-am făcut acum 2 ani. Cred că este important pentru orice antreprenor să vadă evoluție în business-ul lui, atât în proiectul de business, cât și în cariera lui personală. Pentru că dacă nu evoluăm noi ca și oameni și nu ne descoperim lucrurile care sunt în viața noastră zi cu zi, nu avem cum să ajungem foarte departe, pentru că ajungem într-o zonă de confort și ne blocăm acolo. Însă, cred că e foarte important pentru un om și pentru un antreprenor să fie un critic al lui personal foarte dur. Și cel puțin eu mă cunosc foarte bine și știu foarte mult bine defectele mele, slăbiciunile mele, și pentru mine asta este un avantaj, un atu.
E greu să fii angajatul lui Bogdan Ciocean?
Da. Dar nu o spun numai, o spun și colegii mei. Pentru că sunt foarte demanding și sunt foarte, le cer destul de mult. De multe ori încerc să mai las și să zic ok, hai că poate că nu e bine să pui atâta presiune, dar sunt alte momente în care mi-ar place să pun și mai multă presiune, dar nu e ușor, pentru că eu am așteptări. Și oamenii nu sunt dispuși. Generațiile care vin acum ca și angajați, ca și colegi, e din ce în ce mai greu de lucrat cu generațiile noi, pentru că vin din niște familii care nu mai au foamea de succes, la fel cum au avut-o familiile din născute în comunism. Am trăit acolo în comunism, eu am fost născut, sunt născut în 83 și am prins încă din modul de gândire a celor din perioada aia. Exista o foame de succes a copiilor născuți în perioada aia, pentru că simțeam nevoia să ieșim dintr-o zonă și să ne ducem spre o zonă care înseamnă libertate, independență, succes și mai departe. Copiii care vin acum, sunt mulți dintre ei, am și copii născuți în 2000, mulți dintre ei, familiile lor au bani, au resurse și nu mai simt nevoia asta de a reuși. Și asta este pentru societate în general, nu este un lucru sănătos și e o problemă a societății, nu neapărat a lor ca și indivizi, pentru că noi ca și societate trebuie să schimbăm un pic modul de educație și felul în care educăm copiii să continue progresul pe care l-a început o generație sau alta. Pentru că dacă o să fim ca în vremea împăraților din Biblie, în care unul făcea voia lui Dumnezeu, altul următorul nu mai făcea, următorul iară făcea și... Vedem acolo că istoria lui Israel i-a dus într-un faliment total și mi-este frică că și generațiile noastre se repetă istoria asta. Avem niște generații care vin care nu sunt atât de interesate de hard working, de reușită și doar niște vârfuri ale generației fac treaba asta. Dar încă nu mi-am pierdut speranța pentru ei și din când în când mai găsim oameni super faini cu care lucrăm și ne concentrăm pe aceea.
A fi creștin înseamnă și a fi profesionist. Care sunt detaliile care contează? Vorbeam mai devreme, înainte de emisiune, despre francize în cazul acestor coffee shop-uri. Ce anume contează atunci când cineva deschide un coffee shop?
Aici e foarte lungă povestea. Dar unul dintre lucrurile importante e motivația, e importantă. Am întâlnit și oameni care motivația lor erau profiturile și banii. Înțeleg lucrul acesta pentru că până la urmă este un business, dar este păcat atunci când pui asta în topul, în vârful priorităților sau ierarhiei motivațiilor. Cred că e esențial ca să avem motivație primordială, dezvoltarea unor baze a unui business pe termen lung. Pentru că dacă singura mea întrebare este ok, când îmi recuperez investiția, am o problemă aici. Odată este motivația. E foarte important să ai motivația corectă. Apoi, dacă e să vorbim strict de lucruri materiale, e foarte important să nu fii subfinanțat. Foarte multe business-uri în Horeca eșuează pentru că sunt subfinanțate. Adică sunt antreprenori care au bani să deschidă un coffee shop, un restaurant, orice vreți dumneavoastră în domeniul ăsta și îl deschid. După 2-3 luni își dau seama că nu își permit să plătească toate cheltuielile și zic, ups, mi s-au terminat banii, ce fac? Și oamenii trebuie să aibă răbdarea necesară și finanțarea necesară pentru un termen între 6 și 24 de luni. Eu dacă astăzi aș porni, cred că m-aș duce în direcția aia să am finanțarea necesară pentru câteva luni de zile în care să am liniștea necesară să-mi construiesc business-ul în mod corect.
Dar nu ați făcut la fel la început. Se pare că ați învățat ceva în timp.
Da, dar a fost un risc pe care nu înseamnă că poate fi copiat acel risc. Adică nu înseamnă că toți cei care investesc în cripto se îmbogățesc, nu toți cei care investesc în imobiliare se îmbogățesc. Sunt anumite riscuri pe care unii și le asumă și câștigă, dar sunt unele riscuri pe care alții și le asumă și pierd. Aici sunt niște modele care pot fi foarte sănătoase, pe care astăzi le-aș face, cum vă spuneam, în care mi-aș finanța poate un pic mai bine. Însă, la un moment dat, fiind tânăr, evident că îți asumi niște riscuri și alea sunt, pot să eșueze, dar pot să aibă și succes. Depinde foarte mult de cultură fiecăruia. Asta este un lucru foarte important pentru orice antreprenor care pornește un business, să aibă cultura potrivită. Și când zic cultura potrivită, unu, să înțeleagă industria în care intră, să înțeleagă cum funcționează strategiile de marketing, nu trebuie să le facă el personal, dar trebuie să le înțeleagă, să înțeleagă domeniul de HR, să înțeleagă recrutarea, cum funcționează în industria respectivă, am văzut multe business-uri care eșuează pentru că nu știu cum să plătească oamenii sau nu știu cum să-i bonuseze sau nu știu cum să le pună niște targete de vânzări, de exemplu. Deci marketing, HR, apoi partea de finanțe, să înțeleagă până unde se întinde plapuma lunară, zilnică, anuală și apoi să-și înțeleagă foarte bine viziunea, pentru că fiecare antreprenor Dumnezeu îi dă un canan unde trebuie să pună piciorul. Și cananul ăla are niște limite. Cine crede că sky is the limit, nu există așa ceva. Pentru fiecare dintre noi există niște limite și Amazon are niște limite. Un magazin online de la noi are alte limite. Un coffee shop are niște limite, alt brand are alte limite. Și fiecare are limitele lui pe care trebuie să ne le înțelegem și noi trebuie să înțelegem Dumnezeu care este perspectiva, până unde putem să mergem. Pentru că nu se folosește la nimic dacă ambițiile sunt să câștigi toată lumea asta. Poate nu, Dumnezeu n-a vrut să câștigi toată lumea.
Și pentru că vorbiți de Dumnezeu, iată că suntem la finalul discuției noastre, m-ați convins, sunteți pasionat de cafea și vreți să faceți o muncă de nota 10, cu steluțe, ca să zicem așa, sunteți profesionist în domeniu.
Încercăm.
Felicitări. Ce înseamnă să fii creștin? Mai mult decât atât. Ce înseamnă să fii un creștin asumat în acest domeniu? Sau poți fi doar un creștin așa în umbră? În zona privată?
Aici cred că mi-am spus o întrebare grea, spre foarte grea. Pentru că...
Pe măsură.
Da. Pentru că ce este pentru mine a fi creștin, cred că pentru altul s-ar putea să nu empatizeze cu ce spun eu.
Ce înseamnă pentru Bogdan Ciocean să fie creștin la locul de muncă?
Pentru mine înseamnă să îmi tratez cu onestitate colegii, să îi tratez cu corectitudine. Uneori mă îndur de cine îmi place și ei lor le este greu să înțeleagă chestia asta, dar eu analizez la colegii mei foarte multe lucruri, de la pasiune, la KPI-ul muncilor, dar odată este lucrul acesta, apoi ne străduim să fim corecți față de instituțiile statului, asta este important pentru noi, să ne plătim taxele la timp, să ne plătim dările, să concediem ori de câte ori avem colegi care nu marchează produse și care cred că pot să facă unele lucruri care nu sunt de ordinul corectitudinii. Principiul cezarului ce al cezarului trebuie să funcționeze sine qua non în toată povestea asta. Mi-ar place să fac niște lucruri pe care în acest moment nu cred că le fac în totalitate. Mi-ar place să un creștin cred că ar trebui să înțeleagă mai mult business-ul lor, proiectul lui, ca parte dintr-o împărăție a lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi suntem o parte a împărăției lui și business-urile au partea lor, poate munca caritabilă are altă parte, poate pastorația are altă parte, fiecare are o parte a lui. Business-ul are partea lui și pentru mine ca și ca individ nu întotdeauna văd clar partea asta, deși ea este foarte clară și uneori și eu mai am nevoie să stau, să mă liniștesc și să înțeleg partea mea în împărăția lui Dumnezeu ca și business, ca și proiecte pe care le am. Când înțeleg lucrurile astea, de obicei fac mai mult pentru lucrul acesta. Dar uneori cad și în păcatul de a uita lucrul acesta și atunci nu se diferențiază cu nimic de businessul unui necredincios. Și asta sigur că este un wake-up call pentru mine și pentru orice antreprenor în general, să nu uite niciodată că proiectul lui, business-ul lui este parte din mult mai mult decât vedem.
Puteți spune că ingredientul secret al cafelei este Dumnezeu? Schimbă cu totul aroma și gustul Dumnezeu când este prezent într-o afacere? Nu în cafea, ca să nu fim înțeles greșit.
Cred că este o muncă comună. Dumnezeu nu poate fără om, omul nu poate fără Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fără, cel puțin aici pe pământul acesta.
Să mă rog, alege să folosească de noi.
Da. Și suntem interdependenți unii de ceilalți. Nu se poate unul fără celălalt. Dar ambiția noastră de a pune Transilvania pe harta globală a cafelei, pentru că asta ne dorim, rămâne de văzut dacă Dumnezeu va fi de acord cu ambițiile noastre, dar oricum noi mergem pe principiul evanghelic, acela că ori de câte ori vrem să facem ceva, spunem, dacă va fi voia ta, vom face. Pentru că e versetul acela că voi mergeți în cutare loc și faceți comerț și de multe ori și noi facem chestia asta. Găsim un spațiu, găsim un lucru, găsim un oraș nou, un spațiu nou și zicem, ok, o să facem acolo o locație și pe aia zicem, ok, dacă Domnul va voi, vom face lucrul acela. Iar în perioada asta de pandemie și acum cu conflictele astea armate care sunt în jurul nostru, cu atât mai mult îți vine să spui lucrul acesta. Pentru că nu știi niciodată ce aduce ziua de mâine. Planurile noastre pot fi date foarte ușor peste cap. Și asta e un lucru care caracterizează compania noastră. Noi nu avem niște planuri cincinale, trimestriale, anuale și nu avem niște targete. Și foarte mulți m-au întrebat la câte locații v-ați plănuit sau ce cifră de afaceri v-ați plănuit sau cât credeți, câți angajați credeți că veți avea în 2 ani de zile. Și la multe n-am niciun plan. Și oamenii zic, cum? Un businessman trebuie să aibă planuri, trebuie să aibă o strategie foarte clară, deschis, 6 locații anul ăsta, 7 anul viitor 3 țări, 4 țări. Și eu le zic, nu fac chestia asta și n-am făcut-o niciodată în viața mea pentru că să faci niște planuri, unul la mână, pun presiune asupra ta. Dacă ți-ai plănuit 5 locații, când ajungi la 2 și luna decembrie zici, nu mi-am, mai am o lună de zile și nu mi-am făcut targetul. Și e o presiune negativă asupra ta. Apoi să faci niște planuri fără să fie Dumnezeu de acord cu ele, le faci degeaba. Mm-hmm. Și atunci prefer să nu le fac.
E ca de și unde știi când e Dumnezeu de acord?
Eu cred că sufletul tău îți spune. Pentru că lucrurile se întâmplă natural, normal și Dumnezeu îți vorbește prin diverse lucruri. Sunt momente în care îți vorbește ca unui om. Alte ori îți vorbește prin oamenii de lângă tine. Alte ori îți vorbește prin situațiile care se întâmplă. Alte ori îți vorbește prin lucruri neașteptate. Noi, majoritatea locurilor pe care le-am deschis au fost, chiar astăzi m-a întrebat cineva cum am găsit spațiile pe care le avem noi. De asta cred că este planul lui Dumnezeu tot ce se întâmplă cu locațiile noastre, pentru că acum când mă gândesc, multe dintre ele au venit fără să le căutăm noi. Mm-hmm. Una dintre ele a venit printr-un telefon, vedeți că X brand vrea să deschidă un loc acolo. Da, eu aș prefera un brand de Transilvania, nu vreți să deschideți voi. Mm-hmm. Ne-am dus, l-am văzut, ne-a plăcut, l-am închiriat. În alt loc nu credeam că se va elibera niciodată spațiul ăla și s-a eliberat și l-am preluat. În altă situație am propus o chirie în speranța că proprietarul va ignora propunerea noastră și proprietarul zice, ok, bine, vi-l dau la prețul ăla și prețul ăla era unul super bun. În alt loc ne-au zis oamenii nu o să funcționeze niciodată și veți falimenta și după 6 ani de zile avem niște vânzări la care nici noi n-am visat și ne dăm seama că lucrurile au fost total neașteptate. Deci sunt lucruri de genul acesta care îți spun dacă ești în direcția bună sau nu.
Am ajuns la final. Un gând de final pentru cei care au urmărit această emisiune Muncesc, dar nu oricum, despre creștini la locul de muncă?
În primul rând să bea cafea bună, să caute cafea de specialitate pentru că oamenii aia pun mult pasiune în ce fac. Și în spatele unei cești de cafea este un fermier care cu familia lui adună bob cu bob ceașca aia. 2. Să investească în cultura lor de zi cu zi, în modul în care consumă și fac lucrurile astfel încât să progreseze și să evolueze de la zi la zi. Și în al treilea rând să aibă încredere că Dumnezeu a pus în fiecare un talent. Nu există om în care să nu fie pus un dar.
Foarte frumos. Mulțumim. Mulțumim că ați fost împreună cu noi.
Mulțumesc.
Astăzi l-am avut pe domnul Bogdan Ciocean, antreprenor, fondatorul unui lanț de coffee shop-uri în Transilvania, așa cum spuneați, și ne bucurăm că iată avem branduri românești, firme românești care se dezvoltă și cresc. Ne bucurăm că am putut să fim împreună. Rămânem cu acest gând. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Așa cum am văzut și astăzi, se poate, iată, în România, să muncești corect, să muncești cu pasiune, să fii profesionist și cred că în felul acesta țara poate fi schimbată. Rămân la ultimul gând pe care l-a spus. Fiecare dintre noi avem un dar de la Dumnezeu. Să-l folosim pentru El.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.